Sarkanā grāmatā.
Lapkoku praulgrauzis Osmoderma barnabita. Pirmais, kas jāpiemin, ka tā ir viena no lielākajām sugām Latvijas vaboļu faunā. Nu, aptuveni 2,5-3 cm gara, tāda tumši brūna un sekspārni ar bronzu atspīdumu, tādi nedaudz metaliski. Taustekļi ir īsi šai sugai, tāda īsi cilindriska vabolē. Un lapkoku praulgrauzim kāpurs attīstās 3 un pat vairāk gadus. Savukārt pieaugusi vabolē dzīvo tikai dažas nedēļas. Šī vabola ir diezgan tāds izcils piemērs tādām sugām, kas nav aktīvi ceļotāji. Rāpo nelabprāt, lido vēl mazāk no tā sava dzimtā koka. Tas ir raksturīgi tādām sugām, kurās evolūcijas gaita bija ilgstoši saistīts ar nemainīgu pastāvīgu vidi. Nu, piemēram, Eiropa vai Eirāzija tie bija veci platlāpju meži. Tur to izmaiņu nav, un tai vabolei nemaz nebija stimula aktīvi meklēt citu dzīvotni, jo bija pietiekami to koku, mežu. Un ņemot vērā to faktu, ka Latvijā veci dabiski platlāpju mežajā suga ir saistīta galvenokārt ar platlāpju kokiem, tātad ozols, liepa, dzirkkastaņa, kļava. Tātad tie platlāpju meži jau iznīcināti 20. Gadsimta sākumā, ja ne ātrāk. Un pašlaik Latvijā lielāka daļa lapkoku praulgraužu populācijas ir saistīta ar cilvēka veidotiem, ja tā var teikt, mākslīgiem biotopiem, kuri saglabājušies vecie platlāpju koki. No dabiskiem biotopiem viena no nozīmīgām, kam būs Lubāna mitrāji, Pededzes leitece un Ziemeļgauja, kur ir joprojām sastopamas pārkveida pļavas. No nedabiskiem biotopiem ir parks, izcils piemērs. Ja, tad krūmu lieko nav, starp kokiem ir attālums, un visi koki ir saules apspiedēti, un viņi aug platumā un priecē gan mūs, gan praulgrauzi. Un šis sugas biotopa fragmentācija savukārt ir ļoti liela. Un kā es minēju, šī suga gandrīz ka nelido vai lido ļoti nelabprātīgi, rapo slikti. Un šis ir droši vien pašlaik tas būtiskākais apdraudējums šai sugai no tā viedokļa, ka gēnu apmaiņa starp atsevišķām atradnēm nenotiek. Un tas, protams, nākotnē atspēlēsies šis sugas izdzīvošanu. Un tāpēc, lai aizsargātu šo sugu, mums vajag ne tikai nodrošināt, ka ir pieejami vecie koki, bet arī ļoti svarīgi nodrošināt, lai starp sugas atradnēm būtu koridori. Šī vabola pie mums ir zināma ļoti sen, no 1860. Gadiem sākot, un faktiski līdz 20. Gadsimta 90. Gadu beigām atradņu skaits lapkoku praulgrauzim bijis visai niecīgs. Piemēram, 1985. Gada Latvijas sarkanajā grāmatā šai sugai Latvija ir mazāk kā 10 atradnes. Savukārt, uz doto brīdi, starp 150 un 200 lapkoku praulgraužu atradnēm Latvija ir zināmas. Un pilnīgi noteikti šo sugu mēs turpināsim sargāt arī turpmāk. Ņemot vērā dažādus apstākļus, kas Latvijā saistīti ap veco dobumainu koku apsaimniekošanu un attieksmi pret tiem, ir reāli draudi lapkoku praulgraužu pastāvēšanai gan Latvijā, gan Baltijā, gan visā Eiropā, neskatoties uz to, ka šī ir viena no visaizsargātākām kukaiņu sugām. Un neskatoties uz to, ka ir bijušas arī Latvijā 2000. Gadu vidu dažādas informatīvas kampaņas un izdoti bukleti, un kas tik nenotika, lai paskaidrot šīs sugas nozīme. Tāpat cilvēku vai neziņa vai ignorance ved pie tā, ka katru gadu tiek konstatēti gadījumi, kad šīs sugas apdzīvotie koki tiek zaģēti nost. Pat neveicot nekādu padziļinātu izpēti, vai vispār tie koki ir vērtīgi šai aizsargājumai sugai vai nav.
Sarkanā grāmata.